Некои од најголемите луѓе кои некогаш живееле на земјата биле слуги Божи. Нивните животи ја откриваа тајната на нивната моќ, како Бог ги направил моќни. Погледни ја следната слика, кога ти го слушнеш овој сигнал.